Dopoledne s Proglasem. Zajímaví hosté, podnětné rozhovory, duchovní útěcha, ale i čas pro oddechnutí a úsměv.
Nemocnice se vracejí k odloženým plánovaným zákrokům. Jak se situace stabilizuje? Probereme s Hanou Balvínovou, zástupkyní hlavní sestry Nemocnice milosrdných sester svatého Karla Boromejského v Praze. Jak se mění současná pandemie? Je čas na optimismus nebo je na místě ostražitost? Zeptáme se hlavního epidemiologa IKEMu doktora Petra Smejkala. Víte o tom, že můžete nabídnout svačinu hrdinům? O projektu Dobroty nás bude informovat Zuzana Pejpková a duchovní povzbuzení dnes zazní od Alexandra Fleka. Pokud s námi zůstanete i v následující hodině, svou společnost vám nabízí Kateřina Rožová. Hezký poslech do všech koutů, kde právě ladíte Dopoledne s Proglasem.
Je půlnoc nádherná, spí i lucerna, ty jsi mě opustil ospalou. Tu v hloubi zahrady cítím úklady s píšťalou, někdo sem kráčí. Hráno na mě krásně a na mě tíhá podivná doléha. Hráno na mě, znám mě, neznám mě něha a hudba až k pláči. Pak náhle pomalu skládá píšťalu krok a slušně se uklání. Jsem rázem ztracená, co to znamená, odháním strach a on praví. Pan, jméno mé, mám už jméno mé, pan se jmenuju a jsem Bůh. Pan Bůh všech stát, vás má slečno rád, jen pan je pro vás ten pravý. Ráno raníčko, ach má písničko, pán mi zmizel i s píšťalou. Od pana pro pána, o vše obrána, ospalou, najde mě máti. Hrál a ved mě, krásně podved mě, kam jsem to dala oči. Pěkný Bůh, já teď nazdař Bůh, počítám dál a má dáti.
Dobrodružství s Bohem Panem a Marta Kubišová v Dopoledni s Proglasem. Jak už zaznělo, nemocnice mohou opět provádět plánované neakutní operace, které od 26. října mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví odložili kvůli rostoucímu počtu pacientů s koronavirem. I když epidemie mírně oslabuje, musíme mít ale dál zálohy pro pacienty s nemocí COVID-19, rozhodla toto pondělí na svém jednání vláda. Podle zveřejněných dat o kapacitách nemocnic jsou nyní obsazeny asi 2/3 standardních lůžek s rozvodem kyslíku. Volných kapacit s covidem pro pacienty s COVID-19 je jich asi 1600, skoro dvojnásobek proti začátku října. Na svá pracoviště se postupně vrací i zdravotnický personál, který vypomáhal právě na covidových odděleních. A jaká je situace v pražské nemocnici milosrdných sester svatého Karla Boromejského? O tom budeme mluvit se zástupkyní hlavní sestry Hanou Balvínovou. Dobrý den, vítejte na vlnách Proglasu.
Dobrý den, zdravím vás i vaše posluchače.
Tak otázka na snadě. Začali jste už naplno s obnovením plánovaných a odsunutých operací, které jste nemohli provádět?
Začínáme postupně zahajovat obnovení plánovaných operačních výkonů, protože musíme samozřejmě opatrně a opatrnost přistupovat k pacientům. Ale začínáme.
Rozumím, o jaké typy výkonů se ve vašem případě nejčastěji jedná?
Nejčastěji se jedná o plánované operační zákroky, jako je například operace varikců, artroskopie a další výkony, které do této doby smysly časový odsun.
Jak to vlastně vypadá prakticky? Obvoláváte tedy v tuto chvíli pacienty s volnými termíny nebo naopak se třeba hlásí sami, jaká je realita všedního dne?
Lékaři se s pacienty předběžně domlouvají na nových termínech tak, aby vyhovovali oběma stranám. Samozřejmě nám do toho trošičku vstoupí vánoční svátky, ale provádíme plánování výkonu.
A na jak dlouho odhadujete návrat do běžného provozu nemocnice tak, jak jsme byli zvyklí před jarní vlnou pandemie? Počítáte spíše s řadou týdnů, případně uvažujete o měsících?
To je těžká otázka, úplně přesně se na ní odpovědět nedá. Po ukončení covidové pandemie jsme schopni se v krátké době vrátit do běžného provozu. Nadále se ale však musíme přizpůsobovat provoz aktuálnímu stavu. Protože covidová situace nadále trvá a trvá samozřejmě i vyčlenění lůžek, musíme se tomu přizpůsobit. A po ukončení této situace návrat do běžného provozu odhadujeme řádově na týdny.
Co tedy mimořádné opatření vlády z 26. října právě o zastavení příjmu nových pacientů a zrušení plánovaných neakutních operací znamená pro ekonomickou situaci nemocnice Milosrdných sester svatého Karla Boromejského? Dotkne se vás?
Samozřejmě se ekonomický dopad dotkne i naší nemocnice, stejně jako myslím si všech zdravotnických zařízení, protože došlo k výpadku plánovaných výkonů. A tu finanční zátěž si nemocnice ponese na svých bedrech a samozřejmě bude snaha po ukončení pandemie tyto finanční ztráty minimalizovat.
Na Proglasu je naším hostem Hana Balvínová, zástupkyně hlavní sestry nemocnice Milosrdných sester svatého Karla Boromejského v Praze. Paní Balvínová, podle ministra zdravotnictví Jana Blatného musíte zároveň zachovat péči také o covidové pacienty. Kolik lůžek máte momentálně k dispozici a jak jsou obsazena?
Pro covidové pacienty máme vyčleněno jedno celé oddělení, 25 lůžky a nyní je obsazeno 19 lůžek. Dále máme pro tyto pacienty k dispozici 6 intenzivních lůžek, kde je možnost plicní ventilace a aktuálně zde leží 2 pacienty.
Řada nemocnic, jak víme, přesouvala, možná i přesouvá personál z různých oddělení na oddělení covidová. Jak to bylo u vás? Je to i váš případ?
Určitě, protože bez těch posunů a přesunů by se provoz nedal zvládnout, takže si vypomáháme v rámci oddělení, kde bylo nějaké omezení nebo pozastavil provoz, tak ten personál byl přesunut na oddělení, kde bylo potřeba, když personál se onemocnil, takže jsme si v rámci oddělení vypomáhali.
Současná situace stále vyžaduje vaše extrémní nasazení. Máte k dnešnímu dni dostatek kvalifikovaného personálu nebo i vás zasáhla situace s nemocností a karanténami právě v souvislosti s COVID-19?
Samozřejmě bohužel i nás zasáhla nemocnost personálu, ale s maximálním nasazením ostatních, to znamená zdravých či z jiných oddělení, jsme situaci zvládli, personál se vystřídal, nemocní se uzdravili a zase se vrátili, bohužel jiní se onemocnili, neustále se to střídá. Ale péče o pacienty byla vždy dostatečně zajištěna a nebyl ohrožen provoz nemocnice.
K obrázkům nemocnic těchto dní patří i školení dobrovolníci, kteří přicházejí pomáhat a nahrazují často chybějící personál, vykonávají různé pomocné práce. Máte s nimi zkušenosti také ve vaší nemocnici?
Zkušenosti máme, dobrovolníků se nám hlásilo veliké množství a jsou nám velikou pomocí. Opravdu výrazně pomáhají s pomocnými pracemi a tím vlastně umožňují dávat prostor odbornému personálu se více věnovat zase své práci. Ty dobrovolníci jsou převážně z řad studentů medicíny, zdravotnických škol a různých církevních řádů. Musím říct, že i velmi nás podporují lidé, příbuzní pacientů, firmy, přináší nám na pozbuzení nějaké dobroty a milé vztazy, za což chci poděkovat všem.
No a možná na závěr prozraďte nám, jaká je atmosféra mezi personálem. Převažuje únava nebo se přece jen vzájemně držíte a podporujete?
Samozřejmě jsme všichni už unavení celou situací. Práce je náročná, ale myslím si, že nálada je i přesto dobrá a všichni jsou úžasní a personál pracuje skvěle.
Hostem v dopoledním vysílání Proglasu byla zástupkyně hlavní sestry Nemocnice milosrdných sester svatého Karla Boromejského v Praze, paní Hana Balvínová. Děkujeme za váš čas a přejeme hodně sil do další práce. Naslyšenou.
Děkuji také moc krát, přeji hodně zdraví vám i vašim posluchačům a přeji klidný adventní čas, který bude nastávat. Mějte se hezky, nashledanou.
Svou vlastní tvář žitím změněnou, času na oltář složíš pod cenou. Sám svou vlastní tvář cestou proměníš, stárnout v ní a zrát zdá se uměním. Nám stárnoucí čas naši tvář snídá, čas tloustne z nás, krade tvář, bídák. My stárnem s ním, měníme tvář v obličej, tak pán budej. Svou první tvář dětstvím tvořenou, čistou nevinou, chtěnou, nechtěnou, Bůh dal tvář dospělých, nám čas nakreslí, zvrásek protřelých a koutků pokleslých. Co dál a jak jde čas, naši tvář jí, čas tloustne z nás, krade tvář, on ví, že stárnem s ním, měníme tvář jen v obličej, co nám to dělá. Vlastní tvář žitím změněnou, času na oltář složíš pod cenou. Sám svou vlastní tvář cestou proměníš, stárnout v ní a zrát zdá se uměním. Nám stárnoucí čas naši tvář snídá, čas tloustne z nás, krade tvář, bídák. My stárnem s ním, měníme tvář, obličej, tak pán Bůh dej. Stárnoucí čas naši tvář snídá, čas tloustne z nás, krade tvář, bídák. My stárnem s ním, měníme tvář v obličej, tak pán budej. Tak pán Bůh dej.
Takový byl stárnoucí čas podle Karla Zicha. Já jen připomínám, že je 9 hodin a k tomu 15 minut a my v našem vysílání opět míříme do nemocnice. Budeme mluvit o současné situaci u nás v souvislosti s vývojem pandemie onemocnění COVID-19. Nový pětistupňový systém rozvolňování opatření, takzvaný PES, ukazuje stupeň 4 z 5. Zvýšilo se ale takzvané reprodukční číslo, tedy průměrný počet dalších nakažených od jednoho pozitivně testovaného. Zatímco v neděli činilo 0,72, ke středě stouplo na 0,93. Za včerejšek bylo potvrzeno 4931 nových případů, asi o 600 méně než před týdnem. Nejen o rozvolňování teď budeme mluvit s hlavním epidemiologem IKEMu, panem doktorem Petrem Smejkalem. Přeji vám dobrý den, vítejte v našem vysílání.
Dobrý den vám i posluchačům.
Pane doktore, jak už jsem říkala, tak pohled do protiepidemického systému ukazuje stupeň 4, skóre systému zůstává na hodnotě 57, což odpovídá třetímu stupni rizika. Za včerejšek potvrzeno skoro 5000 nakažených. Jaká je tedy podle vás vlastně aktuální situace v České republice?
No je, řekněme, stabilní. Já doufám, že ten trend poklesu ve všech těch parametrech se bude pokračovat, nicméně, jak jste zmínila, to reprodukční číslo lehce stouplo nahoru, ale na tom se vždycky, na tom jednom nebo dvou dní se nedá dělat žádné závěry. A pořád nám bohužel zůstává i vysoký ten podíl počtu pozitivních, celkového počtu testovaných. A to je vlastně také parametrem z těch, jak víte, z těch jedných základních čtyřech parametrů toho psa. Takže i tady to není úplně růžové. No. Čili to testování je něco, v čem, já víte, o tom se hodně mluví v poslední době, asi se k tomu dostaneme, tam trošku zaostávám.
Ano, já se ještě na chvíli vrátím právě k tomu číslu pozitivního záchytu, protože v úterý vzrostl v Česku podíl nově potvrzených případů nemoci COVID-19 na počtu provedených testů na 26,3%, což je nejvíce od 14. listopadu. A dodejme tedy ale, že zatím ubývá postupně hospitalizovaných. Mě zajímá jako laika, jestli se dá v těchto číslech, byť tedy za krátkou dobu, jak jste o tom mluvil, ale přece jen vyvodit nějaký obrat v tom dosud příznivém trendu, anebo jestli ještě budeme muset počkat a kdy případně si můžeme říct, tak opravdu jsme na té sestupné lince, anebo naopak pozor, něco se děje.
No já myslím, že tak polovina příštího týdne nám řekne tohleto. Já myslím, že teď je ještě trošku brzo dělat nějaké závěry. Ten PES je velmi funkční, ale samozřejmě nemůžete ho hned měnit zase z počátku. Čili já bych jako vyzval spíš k obezřetnosti v tuhle chvíli. Máme před sebou Vánoce a ty to můžou hodně rozkývat. Takže když bychom ještě týden vydrželi, bylo by to dobré. Naprosto nutné je toho psa dodržovat. A nedělat do něj žádné větší zásahy, když vlastně se teprve nedávno narodil. To je důležité. Takže jestli samozřejmě každý taková tabulka může mít svoje mouky, když to tak řeknu, ale lépe počkat třeba 14 dní, 3 týdny a pokud třeba nebyl nastaven úplně přesně, tak pak něco změnit. Ale já dost negativně vnímám ty snahy zase do toho psa jako zasahovat. Ta kritéria, která tam jsou stanovená, jsou velmi dobře udělaná. Všimněte si, že právě nejde jenom o ten počet nových záchytů, starších a normálních, ale zohledňuje se tam právě i to procento pozitivních záchytů. A to je skoro to nejdůležitější nebo to druhé důležité. Takže bohužel nám stále uniká v té populaci hodně lidí, kteří jsou nakaženi a my o nich nevíme. To je to, co nám to číslo říká.
Čili testujeme málo?
No, testujeme málo a ani ne, tak testujeme málo. Oni ty kapacity jsou, ale zdá se, že lidé prostě nechodí. A zejména to je asi problém ne měst, ale venkova. Také slýchávám, že prostě jsou firmy, které řeknou tomu zaměstnanci, když jsi nemocný, tak zůstaň doma, abys nikoho nenakazil, ale na ty testy už chodit nemusíš. Protože se bojí toho, že samozřejmě on by při tom trasování udal hodně kontaktů a ty by byly v karanténě a asi by klesla produkce. To je špatně. To je to, čeho se bojím. A to je to, co by možno do jisté míry mohlo vyřešit i to screeningové testování ve firmách, ve které se teďka hodně zasazujeme. To znamená dát možnost té firmy, aby sama tím antigenním testem ty zaměstnance plošně po nějakém intervalu testovala a takhle vlastně sama se podívala na tom, aby vychytala ty pozitivní ve chvíli, kdy jich ještě není moc.
Pan doktora, čím vy osobně si vysvětlujete, řekněme, ten negativní vztah Čechů právě k tomu testování?
No, tak Češi, my jsme takový skeptický národ, máme samozřejmě těžké zkušenosti historické obecně, takže všechno nové přijímáme s nedůvěrou, což může být dobře i špatně, protože zase je spousta nových věcí, které se ukáží, že nefungují. Ale tady, myslím, se projevuje to a zaznívá to obecně, že prostě ta důvěra, jak si vláda občan a občan vláda byla několikrát narušena a proto ti lidé, jak si i těm velmi dobrým opatřením nevěří. A já si jediný způsob, jak to zlepšit, je lépe komunikovat. Prostě vysvětlit každý ten krok, konkrétně těch testů, co já slýchávám za neuvěřitelný příběhy jenom z okolí, které vůbec nejsou postaveny na pravdě, tak to vzniká vždycky jenom z toho, že asi ta komunikace musí být ještě lepší. Prostě každý týden opakovat, co to je antigenní test, jaký je rozdíl mezi antigenním testem a PCR testem, že to nejsou protilátkové testy, jak často by se to mělo dělat, jaký jsou rizika, že když se to provede správně, tak ta citlivost je u dobrého testu docela vysoká a má to nějakou výpovědní hodnotu. Tohle je celkem samozřejmě taková problematika laboratorní, která normálně občané zajímá, ale v tuhle chvíli by měl vidět a dá se lehce pochopit. Čili asi komunikace.
Pane doktore, v nedávné době jsme byli svědky plošného testování v sousedním Slovensku. Považoval byste podobný postup vhodný také u nás a vzali by to lidi vážně na základě toho, o čem jsme se teď bavili?
Jo, tohle je důležitý vědět, že takovýhle plošní testování má smysl, ale má smysl jenom v určité situaci. Slováci to udělali v situaci, kdy neměli zdaleka tolik těch nakažených, jako máme my. My, kdyby jsme pravděpodobně tohleto udělali teďka někdy v poslední době, tak zjistíme, že máme, pokud by to bylo provedené dobře, a ono to je logisticky dost náročný, ale dá se to, tak bychom zjistili, že máme zřejmě tak tolik pozitivních, že by se možná nestačilo ani utrasovat, a kdyby se všichni utrasovali, tak asi polovina lidí by prostě zůstala doma v karanténě, přeháním to, jo, ale prostě velké množství lidí. A tohleto izolaci nebo tu karanténu my vlastně teďka dosahujeme těmi opatřeními, která jsou v tomhle případě jednodušší a i levnější. Čili ano, takovéhle plošné testování smysl má, ale ne za situace, kde je situace České republiky v tuhle chvíli. To máte udělat ve chvíli, kdy se vám to rozjíždí, když to tak řeknu. No, jako asi tak někde, kdy my jsme byli třeba v září, kdy těch pozitivních té populace není tolik a vy tímhle tím testováním, dobře provedeným, jak říkám, dokážete prostě vytáhnout, když to tak řeknu, z té populace ty pozitivní, izolovat a vytrasovat všechny jejich kontakty. A tak vlastně, jak si zbavit tu populaci velkého množství těch potenciálních pozitivních a hlavně těch super šiřitelů a vyhnete se potom tomu lockdownu a těm opatřením ostatním, zavírání obchodů, omezování pohybu a tak dále a tak dále. V tuhle chvíli myslím, že by nám to moc nepomohlo, ale já myslím, že třeba se můžeme do té situace dostat, pokud rozvolníme a nic se nestane, ale to jsou pořád jako pokud a kdyby, ale pokud se nám povede rozvolnit za to, aby se nám ta situace nezhoršila, nemuseli bychom zase zavírat, tak v tu chvíli by to mělo význam. Tak řekněme před Vánoci, po Vánocích. Já si myslím, že ty Vánoce by bylo dobré prostě myslet na to testování v souvislosti s těmi Vánoci, protože tam se vám masivně zvýší počet kontaktů a mobilita.
Takže se musím zeptat nicméně, jak se díváte na přání premiéra Babiše, aby stát umožnil 10 dní až týden před Vánoci všem občanům dobrovolně a zdarma podstoupit antigenní testy. Jak se na to díváte? Má to tady cenu nebo ne?
Jo, já to vnímám pozitivně. Tak je to už posun, že vůbec tady oni ty antigenní testy měli docela rezistenci u spousty lidí, odborníků. Já myslím, že se posunujeme, že když tady totiž bohužel po republice běhá spousta těch antigenních testů, které nejsou příliš kvalitní a to zase tu důvěru jak si zhoršuje. Když se prostě nakoupí, oni jsou daleko levnější než ty PCR testy, to je jejich výhoda, jsou udělaný rychle, ale mají samozřejmě, jsou zatížení určitou prostě tou neúplně stoprocentní senzitivitou, to znamená, nelhajíte všechny, ale když by se to nabídlo lidem před Vánoci, dobře vysvětlilo, já myslím, že hodně lidí by na ten test šlo, vysvětlilo by se jim taky pozor, neznamená, že když ti řekneme, že jsi negativní, že prostě nebudeš náhodou jeden z těch, který by za týden byli pozitivní, ale ta výhoda toho je, že pravděpodobně odhalíme velkou většinu těch takzvaných těch super přenašečů. Tyhle ty testy jsou opravdu dobrý na lidi, na vlastně odhalení těch vysoce infekčních, ty budou ve velké většině všichni pozitivní. A tyhle by se vytáhly z té populace před Vánoci, tak by to určitě význam mělo, protože zase to jsou asi ti, kteří, nebo pokud by byli zodpovědní a prostě izolovali se a nějak ty Vánoce ho přežili, tak by se vyhlo tomu, že těhle ti jedinci by nakazili při těch vánočních při těch večeřích a svátcích a obřadech hodně, hodně další. Čili já myslím, že to smysl má. Musí se to ale dobře províst a dobře vysvětlit.
Ještě jedna věc. Ministr zdravotnictví Jan Blatný avizoval testování pedagogů. Na jeho návrh ještě musí kývnout vláda, ale pokud by se tak stalo, tak testování by mělo podle ministra Blatného proběhnout mezi 4. a 18. prosincem. Testování podle něj nebude povinné a hradit ho bude zdravotní pojištění. Zajímá mě právě váš názor také na tuto situaci ve školách.
Co já jsem takový asi, co se lidí nechá testovat tím antigenním testem, tím z mého pohledu lépe. U těch učitelů to má také smysl, protože oni mohou samozřejmě ten virus šířit ve školách a víme, jak ty školy jsou důležité a kolik prostě problémů to uzavírání a otevírání škol přináší. Žáky pravděpodobně ty malé testovat nemůžete, ale čím víc těch učitelů opakovaně otestováváte, tím snižujete riziko. Čili i zase já to vnímám jako něco dobrého, ale zase musí to být dobrý test a musí to být dobře vysvětleno. Ale zase snížíme to, že se všichni bojíme, že se školy zase otevřou a pak se zase zavřou. Tohle to nám výrazně pomůže k tomu, aby se ty školy nemusely zavírat, aby byly bezpečnější.
No a když tedy pomineme školy, tak které oblasti by podle vás měly být uvolněné nejdřív a které naopak až co nejpozději?
A tak ten první stupeň základních škol, asi zase z těch podmínek toho testování učitelů a hygienických podmínek, asi by se dali do Vánoc v nějakém režimu dát. Taky bych zdůrazňoval to, že opravdu ti rodiče, kteří se necítí na to posílat tě do školy, aby měli tu možnost, aby prostě na tom nebyli nějak diskriminováni, nebo aby ta výuka doma byla srovnatelná, nebo volba té výuky doma byla srovnatelná s tou výukou ve školách. Které opatření rozvolnit? No já myslím, že za zase přísného dodržování té plochy, kdy se ty obchody, pokud ta situace bude dobrá, ale tam myslím, že jsme úplně ještě nenazráli, dali otevřít. Ale znamená to, že opravdu musíme přísně kontrolovat to, aby to množství lidí, že tím vám vzroste mobilita obyvatel, pokud pojedou do jakéhokoliv obchodu, kdy v tom obchodu budou sami, tak oni se tam nějak musí dostat. Takže to je riziková věc, ale ze přísného dodržování epidemiologických opatření by se to dalo. Ale já bych třeba gymnázia a vysoké školy do Vánoc, jako mi to připadá, že už je to docela krátká doba, jako aby jsme se zase vraceli úplně do nějakého polonormálu. Dá se všechno zmírnit to riziko tím, že někde utáhnete a někde povolíte, někde utáhnete, to znamená povolíte něco a zase přiškrtíte někde jinde. Ale myslím, že spíš lepší je vrhnout se do toho testování a takhle prostě za pomalého rozvolňování vytahovat ty pozitivní, nebo identifikovat ty pozitivní v populaci a takhle to zvládnu. No. Nicméně upozorňuji, že prostě přijdou Vánoce, my pak musíme vidět, za letní Vánoce s tím nezahýbali, to uvidíme do 14 dnů po Vánocích a pak nás čeká takovéto období, než bude vakcína. Takže ono to... Nebude to jako úplně růžová zima.
Pane doktore, já vím, že otázka, kterou vám teď položím, asi není odborníky příliš vítána, ale stejně ji prostě položím. Je za námi druhá vlna epidemie, myslím teď ten vrchol, nebo není?
Na to my máme vždycky připravenou odpověď, že nikdo nedefinoval, co to je druhá vlna, tak vám na to ani nemůžeme odpovědět, ale to je taková chytrá horákyně. No. Já doufám, že jako je, ale vidíte, že jakkoliv, cokoliv uděláme teďka při tom rozvolnění, nám velmi pravděpodobně opět s těmi čísly zakývá. Takže já doufám, že je za námi to nejhorší období toho října, ale neznamená to, že teď se nějak jako všechno zlepší. Já myslím, že teď budeme v takovém období, kdy se budeme spíš bát toho, aby to zase nenašlo narůstat do nějaké třetí vlny. Takže ano, je za námi, ale musíme být opatrný.
Tak to říká Petr Smejkal, hlavní epidemiolog IKEMu. A já vám moc děkuju za váš čas pro Proglas. Naslyšenou.
Taky děkuju, mějte se, hezký den, naslyšenou.
Dokud budu žít do poslední chvíle, ať je to pár dní nebo tisíc let, budu s tebou dát dobré i zlé sdílet. Budu s tebou dál, dokud budu žít.
Když poprvé cestu si mi skřížil, řekl si, já tě znám už tisíc let. Zas tě vidím v dálce, tvé kroky se blíží. Neříkej dál, co znám nazpaměť.
Dokud budu žít do poslední chvíle, ať je to pár dní nebo tisíc let, budu s tebou dál dobré i zlé sdílet. Budu s tebou dál, dokud budu žít. Já tehdy se bál, že láska bolí. Chtěl jsem být sám a klidně si žít. Já vím, je to smůla, těch mých vad je tolik, že se nedivím, když ztrácíš klid. Dokud budu žít do poslední chvíle, ať je to pár dní, anebo tisíc let, budu s tebou dál dobré i zlé sdílet. Budu s tebou dál, dokud budu žít. Budu s tebou dál, dokud budu.
Čtyři minuty po půl desáté přicházíme v dopolední s Proglasem s dalším tématem. Podpořit zdravotníky ve službě a zároveň provozovatele kaváren a bister, to byl nápad Skautského institutu v Olomouci a Dobrovolnického centra Univerzity Palackého Olomouc. Koordinátorku projektu Dobroty, který šíří dobro, Zuzanu Pejpkovou, máme nyní na telefonu a já tedy přeji dobré dopoledne.
Dobré dopoledne, děkuji za pozvání.
Jak projekt Dobro v závorce ty, celé tedy Dobroty, konkrétně funguje?
Tak ty naše Dobroty, alias tedy Svačiny pro hrdiny, což jsou tedy v našich očích ti zdravotníci, fungují na bázi dárcovské výzvy, kdy od 30. října tohoto roku může veřejnost přispívat přes internetový portál Darujme libovolnými částkami. Tyto peníze pak postupně využíváme na nákup těch produktů, pochutin od lokálních kaváren a bister tady v Olomouci. Každý z těchto podniků vždy dodal okolo 180 kusů těch produktů a za cenu celkem 7000 korun. A my vlastně průběh celého toho čerpání pravidelně zveřejňujeme na sociálních sítích, aby ti jednotliví dárci měli přehled, kam ty jejich peníze putovaly. A pomocí vlastně našich potom dobrovolníků ty jednotlivé svačiny dovážíme dvakrát týdně do fakultní nemocnice a vojenské nemocnice Olomouc.
Svačina znamená pro zdravotníky dozajista energetickou vzpruhu, ale mě zajímá, jestli jste tímto gestem chtěli vyjádřit i něco víc, třeba i morální podporu?
Určitě jde o nějaké vyjádření podpory ze strany veřejnosti, o nějaké gesto solidarity, protože asi málo kdo z nás si umí představit na vlastní kůži, jaké to je trávit hodiny a hodiny péči o pacienty, být navíc v ochranném obleku, který se nedá jen tak sundat s rouškou, štítem, brýlemi, neustálými vlastně dezinfekcemi. Nemoci vlastně udělat nějakou delší pauzu na odpočinek, vybrat si třeba volno. Řada z těch lékařů pracuje ve snížených vlastně personálních podmínkách i řadu vlastně přes časů. A vlastně i na celkovou tu morálku těch zdravotníků má a i mělo vlastně velký vliv neustále zpochybňování vážnosti onemocnění po nakažením virem COVID-19 ze strany určité části veřejnosti. A proto jsme vlastně chtěli vyjádřit, že si práce vlastně zdravotníků velmi vážíme, že jsme vděční za to jejich obrovské nasazení a ono konec konců na těch odděleních vlastně kdokoliv, kdykoliv z nás může bohužel skončit. Takže proto jsme se rozhodli pro takovou trošku pozitivní, pro takové pozitivní gesto.
Jaká je reakce z řad zdravotníků?
Tak zatím máme samé vlastně jako hezké ohlasy z jejich strany, jsou poměrně vděční, i když teda musím říct, že nejsme zdaleka vlastně jediní, minimálně fakultní nemocnice Olomouc se opravdu stala cílem řady takových jako solidárních akcí, ať už ze strany různých soukromníků nebo různých vlastně sponzorů, takže jsme vlastně rádi, že ti lékaři jsou už řadu týdnů takto symbolicky i prakticky vlastně podporování a bylo nám tam řečeno, že opravdu tam vozíme doopravdy také jako dobroty, takže jsme rádi, že si i ti zdravotníci pochutnají vlastně na tom, co jim tam vozíme.
Druhý rozměr vašeho projektu je také účelná pomoc olomouckým kavárnám, které vlivem vládních opatření přicházejí o zákazníky a tržby. Kolik kaváren se do projektu, o kterém mluvíme, účastní a podle jakých kritérií jste vybírali?
Včetně vlastně závodu, který proběhne zítra, to je v pátek, tak se projektu zatím účastnilo 13 kaváren a bister tady z Olomouce. Minimálně jedno, dvě ještě budou osloveny ke konci toho projektu, který budeme potom dočerpávat. Ale v rámci vlastně týmu, který se na tom projektu podílí, je nás vlastně několik, kteří se na tom už vlastně několik týdnů pracujeme, tak jsme především vlastně dle vlastní zkušenosti vytipovali podniky, do kterých i třeba sami rádi chodíme, do kterých si i myslíme, že by třeba ocenili tady tu formu té pomoci a zapojení se. Někteří se nám vlastně ozvali sami. Na druhou stranu jsme vlastně oslovili celkem asi 20 podniků, takže bylo to relativně otevřené, ale ne vlastně všichni reagovali, nebo i třeba někteří neměli podmínky aktuálně takové vlastně množství třeba produktů vytvořit, nebo i měli třeba personál v karanténě, takže ty čísla zatím jsou takové, že teda 13 těch podniků se zapojilo.
Studenti z Univerzitního dobrovolnického centra rozvážejí svačiny do fakultní nemocnice Olomouc a do vojenské nemocnice na Klášterním hradisku v Olomouci. Jenom pro naši představu, jak taková svačinka vypadá, co je jejím obsahem?
Tak hodně se ta podoba svačin odvíjí od těch jednotlivých podniků, od jejich stabilního vlastně sortimentu. Nikoho jsme netlačili do něčeho, co obvykle nedělává. Vždy jsme ale chtěli, aby ty dodávky obsahovaly jak něco slaného, což znamená nějaké sendviče, chlebíčky, tak taky sladké, aby si vlastně každý z těch zdravotníků mohl vybrat podle chuti. Jde opravdu vlastně o takovou jako svačinku, takže každý ten zdravotník z té dodávce měl alespoň 3 produkty vlastně nějak na výběr. Takže i věříme, že se z toho mohli i docela najíst. Ohlas teda mělo hodně sladké, různé dorty, koláče, energetické tyčinky, asi zřejmě teda z důvodu dodání opravdu rychlé energie v krátkém čase. Ale třeba v jedné z dodávek se objevilo i třeba vánoční cukroví nebo plechovky s kávou. Vlastně dodnes jsme rozvezli už téměř 900 svačin.
solidaritu s projektem, který tedy, jak slyšíme, sice probíhá v Olomouci, ale mohou vyjádřit lidé z celé republiky prostřednictvím internetového portálu Darujme.cz do 1. prosince, kdy tam běží darovací výzva Dobroty svačiny pro hrdiny. Právě z vybraných peněz jsou pak tyto svačiny financovány. S jakou částkou projekt disponuje? A potřebujete ještě peníze?
Do dnešního dne jsme vlastně vybrali bez 20 korun 95 tisíc, což je podle nás teda ohromný úspěch. Ty peníze hodně v prvních dnech i během prvních pár hodin už jsme vybrali na první vlastně dodávku, takže ten nárůst byl vlastně obrovský, zájem ze strany veřejnosti byl opravdu velký. Jak říkáte, ta vlastně výzva už běží teda jenom opravdu pár dní do úterka 1.12., takže pokud by se ještě někdo chtěl s nějakou libovolnou částkou přidat, tak budeme velmi rádi, minimálně ještě jeden ten závoz plánujeme, takže budeme rádi za ještě další podporu.
Výzvu s motem Zachraň zástěru, potiš plášť zaštítilo Dobrovolnické centrum Univerzity Palackého na podnět jedné ze studentek. Můžete prosím přiblížit motivaci, která vás vedla k zorganizování projektu?
Tak jak už jsem vlastně předtím zmiňovala, celý takový ten trošku vlastně impuls k té solidaritě, k tomu vyjádření vlastně sympatií. Opravdu s tím nápadem přišla jedna ze studentek Filozofické fakulty, Tereza Poláčková. Ona byla velmi vlastně zklamaná na začátku října z toho, že oproti jarnímu nouzovému stavu, kdy se lékařům tleskalo z oken a hromadně děkovalo, tak opravdu v tom říjnu ta situace byla úplně jiná. Hodně lidí celou tu situaci bagatelizovalo, někteří i třeba uráželi lékaře, že zbytečně šíří paniku a přitom čísla těch hospitalizovaných bylo v tu dobu násobně vyšší než v jarních měsících a celá ta situace je kritičtější. Takže Tereza chtěla trochu tu negativní energii zvrátit. To se myslím dobrým jídlem vždycky dá, takže ten projekt se poměrně rychle dal vlastně dohromady a ke konci října už jsme ho vlastně zveřejňovali a 4.11. jsme potom realizovali první závoz.
Jak časté je, že vysokoškolští studenti takto veřejně sami iniciují počiny, ze kterých pak vycházejí dobré skutky?
My máme tady v Olomouci obrovské štěstí na opravdu aktivní a velmi angažované studenty. Myslím, že dokladem je i velké množství vlastně nejrůznějších studentských organizací, které tady fungují na jednotlivých fakultách. A už vlastně v jarních měsících velmi krátce po vyhlášení nouzového stavu se ozvalo obrovské množství dobrovolníků, jak z řad studentů, tak i zaměstnanců Univerzity Palackého, kteří chtěli nějakým způsobem pomoci. Pomáhali vlastně s nákupy třeba lidem v karanténě nebo i s kontaktem vlastně třeba telefonickým nebo na dálku s izolovanými lidmi, s hlídáním, doučováním dětí, ale samozřejmě také v nemocnicích nebo v nějakých sociálních zařízeních. A na podzim se vlastně ta situace opakovala. Takže já si myslím, že tady ten potenciál a vlastně ten zájem je vlastně ze strany tady lidí na Univerzitě Palackého poměrně velký. A potom ten pozitivní přesah do toho okolí si myslím, že jde taky vidět ohlasy ze strany těch různých neziskových organizací, se kterými spolupracujeme, tak jsou hrozně, hrozně hezké. A jde vidět, že ta pomoc jde opravdu správným směrem. Tak vlastně třeba několik let tady funguje iniciativa, která vyšla taky ze strany studentů Vánoce pro všechny, což je projekt, který vlastně shromažďuje a distribuuje vánoční dárky pro seniory v domovech seniorů. Takže myslím si, že tady v Olomouci je opravdu vidět velká ochota, snaha ze strany studentů a zaměstnanců univerzity pomáhat a působit vlastně takto pozitivně ve svém okolí.
A my za to moc děkujeme a děkujeme také za rozhovor Zuzaně Pejpkové z Dobrovolnického centra Univerzity Palackého v Olomouci, koordinátorce projektu Dobroty. Hodně dobra i vám. Naslyšenou.
Děkuji moc krát, naslyšenou.
Dopoledne s Proglasem.
Co by poslední host dnešního Dopoledne s Proglasem, je to Alexander Saša Fleck, český evangelický teolog, kazatel, překladatel, iniciátor projektu Bible 21, vedoucí redaktor nakladatelství Biblion a v neposlední řadě také autor Parabible. Vítejte ve vysílání Proglasu. Dobré dopoledne.
Dobré ráno, nebo dopoledne všem. Zdravím.
Vy jste člověk ne snad devatera řemesel, ale zhruba 20 nejrůznějších činností na poli, převážně literárním a teologickém, určitě ano. Píšete, překládáte knihy z vašeho biblionu, pravidelně recenzujeme v pořadu Knihovnička. A tak mě zajímá, jak se pandemie COVID-19 projevila na vaší práci, přibrzdila vás v rozletu, nebo naopak nastartovala třeba nějaké nové impulzy?
Tak musím říct, že to všeobecné stišení, sklidnění, vlastně omezení nebo téměř vynulování společenských kontaktů se projevilo spíše ve větší soustředěnosti na práci. A i řada přátel, s kterými jsem mluvil, že vlastně tak nějak pracujeme víc hodin než kdy dřív a v našem nakladatelství se to projevilo vlastně zvýšenou plodností a vydali jsme vlastně více knih letos než kdykoliv dosud. My jsme taková malá firmička a tak máme radost, že se vlastně podařilo vydat několik knih z nich, které byly vyloženě aktuálně i do té situace.
Tak já než položím druhou otázku, tak vás poprosím, jestli byste si zkusil najít trošičku příznivější místo pro signál, protože nám trošku vypadáváte.
Lepší,
doufám, že už ano. Jste autorem velmi populární parabible a jak už jsme zmiňovali, což je aktuální biblická parafráze o našem prezidentovi Ježíšovi z Nošovic. Neláká vás zkusit, dejme tomu, kapitolku třeba Ježíš v době covidu nebo něco takového?
Vlastně považuji tu parabibli prozatím za hotovou věc. Nepřidávám další kapitoly, ale vlastně ještě půl roku před příchodem té epidemie jsem v létě loňského roku napsal jednu kapitolu, která parafrázovala rok o tom, že aby vlastně na zemi a to
tak já vás musím přerušit, protože nás opravdu ten signál trošku zlobí. Aha. Aby i posluchači z našeho rozhovoru měli něco užitečného, tak vás ještě jednou prosím, jestli můžete případně zkusit najít ještě trošku lepší místo. Tak pojďme to zkusit. Pokud se tady slyšíme, tak snad se slyšíme, tak ještě jednou, jestli v téhle chvíli tady pracujete třeba na něčem podobném, jako by byl Ježíš v době covidu?
Ano, příchodem té epidemie právě na těstě o šíření Božího království a dnes to nebeská epidemie. A tam tím vlastně nákažlivost vlastně.
Tak my si pustíme další písničku a zkusíme ještě jednou zavolat panu Flakovi a zkusíme zjistit, jestli se nám podaří najít lepší signál.
Dej mi, pane, sílu slov, ať nemusím lhát o tom, že je všechno fajn a že už není odstát. Dej mi, pane, pevný krov a laskavou dlaň a zázrak svítání. Dej mi víru, co voní po hvězdách, pust mě do míst, co nejsou na mapách. Jednu chvíli, kdy se začíná žít. Dej mi, pane, sílu slov, ať nemusím lhát o tom, že je všechno fajn a že už není odstát. Dej mi, pane, pevný krok a laskavou dlaň a zázrak svítání.
aniž na dnes, aniž na mě čekáš, tvá svatost vás. Dej mi, Pane, sílu slov, ať nemusím lhát o tom, že je všechno fajn a že už není růstá. Dej mi, Pane, pevný krok a laskavou dlaň a zázrak svítání. A zázrak svítání.
Po modlitbě od skupiny Devítka se znovu vracíme k našemu dnešnímu hostovi, kterým je kazatel, teolog a překladatel pan Alexandr Flek, a budeme doufat, že už máme lepší signál, tedy ještě jednou vítejte ve vysílání Proglasu.
Děkuji, ještě jednou zdravím a doufám, že už se slyšíme lépe.
Zní to dobře. Vy se hodně pohybujete mezi lidmi, mimo ono klasické sborové nebo jinak vydělené křesťanství, ale spíše se snažíte jeho radostnou zvěst přiblížit všem, možná by se dalo říci až v nízkoprahové podobě. Máte vy sám nějaké způsoby, jak láskyplnou naději křesťanské víry přiblížit většinové společnosti v současné situaci, která už je těmi dlouhými týdny nouzovému stavu paralyzovaná, možná i traumatizovaná?
To je takzvaná otázka za milion dolarů, ale já jsem vlastně celoživotně nebo celý svůj dospělý život po obrácení zabývám touhle otázkou, protože sám jsem nebyl vychován v křesťanském prostředí, obrátil jsem se v necelých 19 letech a vlastně bylo to po několika letech docela intenzivního hledání smyslu života a něčeho přesahu, a vždycky jsem byl zklamán tím svým hledáním a vlastně záviděl jsem i křesťanům, kteří měli víru, ale myslel jsem, že je to nějaká super schopnost, kterou oni mají a já ne. A vlastně neuměl jsem a nedokázal jsem věřit, dokud jsem neslyšel nakonec evangelium podané tak, jako že skutečně bylo evangelium, bylo dobrou zprávou, odpovídalo na moje otázky. Byla to zpráva o lásce hlavně, byla to zpráva o odpuštění, o tom, že Bůh není proti mně, že vlastně to, co všechno Bible a Nový zákon zejména nám říká. A tak mám pocit, že Češi nejsou jako méně schopní věřit Boha, ale to, že jsme takový takzvaně nejateističtější národ světa, možná prostě souvisí s nějakým obrazem Boha, s obrazem křesťanství, s obsahem nějaké zvěsti, která se zvěstuje nebo respektive ani moc nezvěstuje. A tak myslím si, že celé tajemství je v tom, aby co hlásáme nebo sdílíme s našimi blížními, aby se to skutečně dalo nazvat dobrou zprávou, abychom jako křesťané opravdu přemýšleli poctivě nad tím, co je ta dobrá zpráva, protože my nemáme dobrou radu, dobrou myšlenku, ale dobrou zprávu. A je to každého z nás a společně jako církev, abychom přemýšleli, jak tu Ježíšovu zvěst nově sami pro sebe rozumět, tak aby byla aktuální a aby naši posluchači ta dobrá zpráva, tohle je to, čemu věříme nebo věříte, nebo co Ježíš přišel dnes na svět. Tak myslím, že ta odpověď bude vždycky trošku jiná podle toho, s kým mluvíme, ale myslím, že obecně se shrnou do toho, že Bůh nás opravdu miluje a Ježíši přišel k nám a jeho království přišlo a přichází a bude přicházet mezi nás a že lze na Boha.
To jsou závěrečná slova kazatele, teologa, překladatele Alexandra Fleka. Já vám za to děkuji. Děkuji, že i přes technické problémy jste s námi vydržel. Naslyšenou.
Určitě, děkuji, mějte se krásně, nashledanou.
A to bylo dnešní dopoledne s Proglasem, které pro vás i dnes připravoval tým redaktorů. Za všechny se loučí od mikrofonu Kateřina Rožová. Prožijte hezký den.
Dopoledne s Proglasem. Každý všední den mezi 9 a 10. Jsme v tom s vámi už 25 let.